Asango na Feuwa.
Kwa elamu, na bino banso, ba ibozili bako wako landa basango, na biso na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango e na Lingala, e pesa milibino na Marius Muhunga. Lobi mokoloma le 15 décembre na ngonga ya minuit, mbula matari ya ekolo Congo démocratique kusakola suka ya epidemie ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amonani na bokoni boye e lobi molobeli ya division provinciale ya santé ya mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli kweba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu osanza ya zomi moleki na zone de santé ya Beni, bato zomi na moko bamonaki na kuzwa yango kino sika, na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Pona ba minganga, atako bato bakufi, tina bokono bambala eye, ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusute, ezalipo bato baike bazwaki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika sakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na ekolo Congo Demokratika. Kola na liye bisili ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomie bato koleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pela kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kulanda ba rezultat ya ba test ya salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na ekolo Congo Demokratike. Bokoti bwa variant eye, esangani lisusu na grip makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bo beli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na ba imboka, kumitalisa nzoto na ba minganga, pe koluka kozwa mangwele pona komibatela. Bosengeli koyeba ete variant ya sika ena kombo ya Omicron ebimaka na Afrique du Sud ezali kopanzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta elobi Organisation Mondiale ya Santé. Bato motoba ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboyela bango ba visa na département d'État ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakombo na bango yebanite kasi bafunda miko tekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babate la maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Bato mibale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami, baye bani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bo salemi obutu mwa lobi kolanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi e lobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi, bisika ba mine ezali, basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza moleki, basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mosusu ya mine e bakisi société civile ya mboka eye. Kaka na Nord Kivu, banzoto ya batomi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokoloma le 7 décembre moleki epa yuap batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobomami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kolakisa kanda na bango pe ba bomaki na mabanga yoko ofisi ya ba IFRDC. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG lisusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobomi boye pe ba laki kosala ba enquête pona koyeba ba ebasali yango. Sima ya bokoti ya ba ima mpinga ya ekolo Uganda pona kubungisa pembeni ya ba IFRDC ba dongolomiso ya ADF, ba ipolisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na ba ipolisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kosala mosala elongo na kubundisa basimba minduki badongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bae bazali kuzangisa kimia na ba population ya bikolo bieni bale. Ezali maloba General Dan Munyuza, inspecteur général ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amouli, commissaire général ya polisi nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amouli abakisi ete bitumba biye bya kobundisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango osangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisusu. Otika la malama.